Әйет олқынында Азаттық радиосының хабарлары қадырменді радио тұңдаушы ғайын бағдарламамызды одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Ақжол партиясы уақытша үкімет құруды ұсынып, олигархтармен байланысы бар адамдардың үкіметтен кетуін талап етті. Әділетті сот шешімін талап еткен шынашағын шауып тастаған кәсіпкер Тахиржан Ахметов енді екінші саусағын кеспейтін болды. Алатау ауданы тұрғындарына биліктің жер телімдерін жалға беру ұсынысына қатысты Алға Азаттық қоғамдық бірлестігі мәлімдеме жасап отыр. Және DOS шабуылына ұшыраған бірқатар тәуелсіз интернет басылымдар әлі күнге ашылмай тұрғаны жайлы тыңдайсыздар. Және қазақ мұнайын әлем базарларына шығарудың қиындықтары туралы батыстық басылымдар жазып жатқаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті ағайын, сонымен жоғарыдағы тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Қазақстандағы билік партиясының үкіметтегі олигархтармен байланысы бар адамдары биліктен кетсін, ал оның орнына уақытша үкімет құрылсын. Астанада ақпанның 23 күні радикалды емес оппозицияға жатқызылып жүрген Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменов осындай мәлімдеме жасады. Ал Нұр Отан билік партиясы болса, дағдарыс кезінде пікірталастарды кейінге қалдырып, ортақтасып жұмыс істейік деп отыр. Ақжолдықтар болса, билік партиясымен меморандумға отырмаймыз дейді. Бұл туралы толығырақ астандағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ақжол партиясы бірінші кезекте Нұр Отандық үкіметті орнынан түсіруді талап етіп отыр. Ірі қаржылық өнеркәсіптік топтармен байланысы бар барлық адамдар биліктен кету керек дейді партия басшылығы. Себебі дағдарыс кезінде Қазақстанның барлық салық төлеушілері есебінен шенеуніктермен байланысы бар компаниялар заңсыз жеңілдіктерді пайдаланып жатыр. Дағдарыс өнеркәсіптік топтардың мүддесіне орай меншікті қайта бөлу үшін қолданылуда. Ал мемлекет қазынасы тек инфрақұрылымдық және инновациялық жобаларға ғана жұмсалу керек дейді Ақжол. Оның үстіне шикізат экспортын жүргізіп отырған адамдардың мүддесіне орай жүргізілген девальвацияның дәрежесі экономиканың тек шикізатқа бағдарлануын сақтап қалуды нақты көрсетеді дейді олар. Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменовтың пікірінше, президент Назарбаевтың күйеу баласы Темір Құлыбаев, премьер Кәрім Мәсімов және энергетика министрі Сауат Мыңбаев ірі қаржылық өнеркәсіптік топтармен байланысты. Соның кесірінен қарапайым жұртшылыққа ауыр тиіп отырған қымбатшылық орын алған дейді Ақжол төрағасы.
Антимонополиялық біздің агенттік кейбір барлық бағаға әсер ететін тауарлардың нарығын қатты қадағалайды. Мысалы, жанар-жағармай. Әлемде жанар-жағармай 3 еседен астам деңгейі бағасы түсті. Неге бізде түспей? Бізде не болып жатыр бұл жолда? Сіз мұнай компанияңыз бар, тапсырайын десеңіз, зауыттың алдында осы ірі алпауыттарға байланысы бар компаниялар тұрады. Олар сізді зауытқа жібермейді сіздің мұнайыңызбен. Олар айтады, сен маған сатасың, а зауытқа мен сатам дейді. Бірінші кезекте Кулибаев, Мыңбаев, Масимов олар біледі оны. Өйткені олардың өздерінің де сол салада мүдделері бар. Біз сондықтан үлкен компанияларға қатысы бар адамдар биліктен кетуіміз керек дейді.
Ал қазіргі үкіметтің орнына уақытша халық сеніміне ие адамдардан коалициялық үкімет қалыптастыру керек дейді Байменов.
Кеше елден қазір сыртта жүруге мәжбүр жүрген Мұхтар Әбіләзов Қазақстан тарихындағы ең мықты министрдің бірі мысалы. Мен енді жұмыс бабына байланысты Қазақстанда жұмыс істеген бүкіл премьер жақсы білем. Бұған дейінгілерін де қазірлерін де. Сол деңгейде Қазақстанда жүздеген адамдар бар. Бірақ саяси тұлғада біліктілік және жариялық шешім қабылдауға білетін керек. Қазір олардың бәрі жалтақ. Мен олардың ішінде білетін адам жоқ деп айта алмаймын. Оларды құртып отырған бірінші жалтақтық, екіншіден өздерінің байланып қалған ана үлкен топтармен, анамен кіндікпен байланғандай байланып қалған.
Ал ел президенті Назарбаев биліктің Нұр Отан партиясындағы отырыста өзге партияларды дағдарыспен бірігіп күресуге шақырды. Ол Нұр Отанға саяси партия жетекшілерін жинауды тапсырды. Біз біргеміз деп халыққа қиын кезде бірігіп айтуымыз керек, ал ішкі пікірталастарды кейін шешеміз деді Назарбаев.
Собрать руководителей политических партий, чтобы совместно заявили народу, что в трудное время мы вместе, а внутренние вопросы, разборки мы потом разберемся.
Бірақ ақжолдықтар кезінде билікті басып алып, енді жауапкершілікті бөлісейік деген орынсыз дейді. Сондықтан Ақжол партиясы Нұр Отан партиясы ұсынған меморандумға қол қоймау туралы шешім қабылдады. Керісінше Ақжол үкіметпен қатар Нұр Отандық мәжілісті таратуды және парламент сайлауын мерзімінен бұрын қайта өткізуді талап етті. Себебі елде жұмыссыздық өсуде, азаматтардың және кәсіпорындардың төлем қабілеті төмендейді. Инфляция еңбекақы, зейнетақы, жәрдемақыны жеп жатыр. Ал бұл жағдай үшін жауапкершілік Нұр Отан партиясы партиясына жүктеледі. Себебі күллі өкілді және атқарушы билікті осы партия қалыптастырып отыр дейді ақжолдықтар. Мұның сыртында Ақжол партиясы барлық саяси партиялар үшін телеарналар, радиолар және бюджеттен қаржы алатын басылымдарға тең қол жетімділік қамтамасыз етілу керек дейді. Және Ақжол партиясы 2009 жылдың 29 наурызына белгіленген мәслихат депутаттарын сайлауға байкот жариялайтындығын жеткізді. Бұл мәлімдемелердің барлығы қоғамға және билікке бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таратылады. Егер де билік нәтиже шығармаса, партия митингтер ұйымдастыратындығын жариялады. Және бұл ұсыныстардың барлығы Қазақстандағы өзге де оппозициялық партиялармен келісілген деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушым, сонымен Қазақстандағы радикалды емес оппозицияға қатарындағы Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов, Қазақстандағы билік партиясының үкіметтегі олигархтармен байланысты адамдары биліктен кетсін, ал оның орнына уақытша үкімет құрылсын дегенді айтып отыр. Байменов мұнда мұнай бағасының Қазақстанда түспей отырғанын да тілге тиек етті. Ал тағы бір оппозициялық партияның, яғни 21 ақпандағы Алматыда өткізген митингісіне жиналғандар Кәрім Мәсімов басқаратын үкіметтің отставкаға кетіп, оның орнына халықтық үкімет жасақтауды талап еткен резолюция қабылдаған болатын. Ол қарарға тоқтала кететін болсақ, митингіге қатысушылар миллиондаған қазақстандықтардың өмір сүру жағдайын күрт құлдыратқан үкіметтің іс-әрекетіне ызалы наразылығын білдіреді дегеле, теңгенің тұтқиылдан девальвацияға ұшырауы, құнсыздандыру ел азаматтарына қарсы жасалған әлеуметтік қатыгездік және экономикалық залалды шара. Биліктің бағаны шарықтатуы әрбір отбасына ауыртпалық түсірді. Адамдар жұмыстарынан, баспаналарынан, күн көрістерінен айырылды. Ұлуда зейнеткерлер шоқшылыққа орнуда, жастар болашағын жоғалтуда делінген Азат партиясы таратқан бұл қарарда. Сонымен бұл митингіге қатысушылардың талабы мынандай болып отыр. Бағаның өсуіне сәйкес еңбекақыны, зейнетақыны, шәкіртақыны және жәрдемақыны көтеру, үлескерлердің, ипотека алғандардың, шаңырақтың, бақайдың және басқа да ыстық нүктелердің проблемаларын жедел әрі әділетті шешу. Қазақ мысты, Еуразия тобын және Қазцинкті мемлекеттің меншігіне қайтаруды. Миллиардер Тимур Құлыбаев Халық банкін Қазақстан халқына қайтаруы тиіс. Сонымен қатар мұнайдың, қара және түсті металдың, астықтың бағаларын қалыптастырудың ашық жариялы болып экспортқа шығарылатын табиғи ресурстардың нақтылы нарқын әрбір қазақстандық білетіндей жағдай жасау деген талаптарын айта келе, бұл азаматтар өз талаптарының әлде орындалмай отырғандығын айтып отыр. Сонымен қатар олар Құлыбаев Мәсімовтің үкіметі кетсін деп ұрандатты. Сөйтіп жиылған жұрт біз Азат партиясының дағдарысқа қарсы кеңес құру және қабілетті үкіметті жасақтау жөніндегі талаптарын қолдаймыз дегенді айтты. Алматыдағы бұл Сарыарқа кинотеатрының артындағы кішкентай алаңда өткен митингіге 700-дей адам қатысқаны айтылып отыр. Олардың арасында алданған үлескерлер, зейнеткерлер, оппозициялық басылымдардың басшылары және саясаттанушылар болды. Қымбатты ағайын, бұл туралы Азаттық радиосының интернет парақшасынан оқи аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ. Алматы тұрғыны Тахиржан Ахметов екінші саусағын кеспейтін болды. Сот шешімін 3 жыл бойы орындата алмаған үшін шынашағын 2008 жылы шауып тастаған Ахметов дүйсенбі күні Азаттық радиосына наразылық акциясын уақытша тоқтатқандығын хабарлады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Наразылықтың шектен шыққан түрі өз денесін жарақаттау арқылы бұқаралық ақпарат құралдарының назарын өзіне аударған, бірақ сот орындаушыларын жібіте алмаған Тахиржан Ахметов екінші бір саусағын дүйсенбі күні шауып тастайтындығын хабарлаған болатын. Саусақ кесілмепті.
Акция протеста откладывается. Дело в том, что на мое открытое письмо...
Наразылық акциясы кейінге шегерілді. Себебі мен мемлекет басшысына жазған ашық хатыма жауап алдым. Президент әкімшілігінен түскен хатта менің өтінішім жоғарғы соттың сот әкімшілік комитетінің қарауына жолданған жазылған деп хабарлады Тахиржан Ахметов. Оның айтуынша артыншақ жергілікті соттан хабар түсіп, ақпанның 17-сі күні ол Алматы қаласы бойынша сот әкімшісі Бақтияр Өнербаевпен кездескен. Сот өкілі Ахметовтен өз мүшесін зақымдаушылық ниетінен бас тартуын өтініп, соның есесіне оның талаптарының барлығын өтеп беруге уәде берген. Кездесу барысында сот орындаушылары менен тартып алған автомобильді өзіме қайтарып беру туралы әңгіме болды. Сонымен қатар сот өкілі бұл іс бойынша тиісті шара қолдануға уәде берді, деді Тахиржан Ахметов. Ертесінақ сот орындаушылары осыдан 4 ай бұрын тартып алған Ахметовтың көлігін иесіне кері қайтарып берген.
судебный исполнитель подал представление в суд о мерах воздействия на должника моего.
Сот орындаушысы нөмірі бірінші басанда отандық сотына менің борышкерім ықпал ету шарасы туралы Ахметовтың пайдасын көздейтін шешім түсірді. Ақпанның 19 күні құжат қаралды. Ертесіне ақ сот шешімді қанағаттандырды, сот орындаушыларына орындауға жіберді. Енді шешімнің жүзеге асқаны ғана қалып тұр. Ал сот орындаушылары шешімді осыдан 3 жыл бұрын орындауына болар еді деді ол. Ақорданың тиісті нұсқауына қол жеткен Тахиржан Ахметов ендігі жерде сот орындаушыларының жұмысы жылдам жүретіндігіне сенімді. Сот қызметкерлерінің 60 күн уақыты бар, әйтпесе Ахметов саусағына қол жұмсайды. Іс 2 айдың ішінде шешілуі тиіс. Жауапкер шағым түсірген күннің өзінде сот шешімі күшіне енетін күн алыс емес деп есептеймін, деді Тахиржан Ахметов. Алматы қалалық соттар әкімшісінің аға сот орындаушысы Сағындық Таласов 4 миллион теңгені өндіруге біраз уақыт кететіндігін ескертіп отыр.
В данном случае у нас исполнение будет периодическое, то есть оно сроков.
Күшіне еніп жатқан күннің өзінде шешімді кезең-кезеңмен орындауға жетіп алады. Өйткені талаптардың ортақ кәсібі кафе қазіргі таңда жалға беріліп отыр. Тиісті қаржы ай сайынғы түскен табыс бойынша есептелінеді, деді сот орындаушысы. Бұған дейін хабарланғандай Тахиржан Ахметов 2002 жылы Нұрғиша Қарабасовамен бірге шағын кәсіпке келісімшарт негізінде тең мөлшерде қаржы құяды. 2004 жылы тараптар ортақ кәсіпті бөлісе алмай соттасады. Сот істі Тахиржан Ахметовтің пайдасына шешіп береді. Одан кейінгі бірнеше жылдың көлемінде шешім орындалмаған соң Қазақстанның бүкіл сот билігіне наразы Тахиржан Ахметов 2008 жылы жазда өз саусағын шауып тастады. Кесілген саусақ этил спирті құйылған шыны ыдыста Ахметовтің үйінде сақтаулы тұр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен кәсіпкер Тахиржан Ахметов сот орындаушыларының шарасыздығына білдіретін наразылығы ретінде 23 ақпанда бір саусағын кесіп тастайтындығын айтқан болатын. Дүйсенбі күні сот орындаушылары Тахиржан Ахметовтың барлық талаптарын орындауға келісім берді. Алайда ол 2 айдың ішінде сот орындаушылары берген уәделерін орындамаса, бұл наразылық шарасын қайтадан жалғастыратындықтан айтып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Amnesty International құқық қорғау ұйымы таяудағы әскери қақтығыс кезінде соғыс қылмыстарын жасады деп Израильді де палестиналық Хамас тобында айыптады. Оңтүстік Кореяның айтуынша Пхеньян елі таяуда орта қашықтыққа арналған баллистикалық жаңа зымыранды жасап шығарған. Ирактың ұлттық музейі ақпанның 23 күні қайта ашылды. Кадима партиясының жетекшісі Ципи Ливни мен бүгін билікке келген Яху Ликуд партиясының жетекшісі Нетаньяху коалициялық үкімет құрмақшы. Ресей коммунистері әскери реформа жасауға қарсы болып отыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Алатау ауданы тұрғындарына биліктің жер телімдерін жалға беру ұсынысына қатысты Алға Азаттық қоғамдық бірлестігі мәлімдеме жасады. Алматы облыс әкімшілігі Кришна Саназы қоғамын тұрған орнынан әкімшілік бөлген жерге 1 наурызға дейін көшуді талап етті. DOS шабуылына ұшыраған бірқатар тәуелсіз интернет басылымдар әлі күнге дейін ашылмай тұр. Қазақ мұнайын әлем базарларына шығарудың қиындықтары туралы батыстық басылымдар жазуда. Және Еуропадағының жетекшілер экономикалық дағдарыстан бірлесіп шығудың жолдарын талдау үшін жексенбіде Берлинде жиналған желі айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радиотың даушағайын бағдарламамызды одан әрі өрбітейік. Бүгін, яғни ақпанның 23-де, Алға Азаттық қоғамдық бірлестігі Алматы қаласының билігі, әкім Ахметжан Есімовтің тікелей нұсқауымен Алатау ауданы тұрғындарына өз үйлері орналасқан жер телімдерін жалға беру қажеттілігі жөнінде жаппай науқан жүргізіп жатыр деп мәлімдеді. Бірлестік төрағасы Жасарал Қуаншәлінің айтуынша, әкімшілік үгіттеумен шектелмей, заңды өрескел бұза отырып, адамдардың көп жылдардан бері жеке меншігіндегі жер телімдерін олардың еріктерінен мүлкөлөрүнөн тыш жалга аударууда. Төрага пикиринче, бул иште Шаңырак Республикалык Коомдук Бирлештигинин төрагасы Асылбек Кожахметов де акимчиликтин сөзүн сөйлөп кетти. Ал Кожахметов мырза жалга берүү кужатынын чекилеген тургундарга тийимдүү экендигин моюндаган дурус дейди. Тахырыпта тилшимиз Мәнчүк Асотай жалгастырат.
Осыдан 3 жыл бұрын Өзбекстан Республикасынан көшіп келген Қарсыбай Құрымбаев 7000 ақш долларына бүгінгі Алатау ауданынан 8 сотық жер сатып алған. Бір жылдың ішінде үйін тұрғызып, бала-шағасымен тұрып жатқанда баспанасының құжаты дұрыс емес болып шыққандығын анықтаған.
Үйім бар, оны өкіметтің адамы деп келбіреулер сатып кеткен еді. Қолымда документтерім бар, енді ол алаяқ болып отыр. Документтер заңсыз деп отыр, жерді бұзамыз деп отыр. Алатау ауданының сотына шақыртып, қазір үйді бұздыруға шешім шығармақшы болып отыр.
Қарсыбайға бүгінде Алатау ауданының тұрғындарына жер учаскелерін жалға алу қажеттілігі жайында үгіт-насихаттың жүргізіліп жатқандығын айтады. Оның пайымдауынша, өздері тұрып жатқан үйлері мен жерлерін жалға алу турасындағы келісім шарт тұрғындарға еш жақсылыққа келмейді.
Мен жалға беруіне 100% қарсымын. Ол жалға беру деген біреудің үйінде квартирада тұрдым деген мағынаны білдіреді. Ол жердің иесі басқа біреу деген мағынаны білдіреді. Қалаған уақытта келіп жерді босат деп алып қою мүмкін. Ол договорда солай деп жазылған. Үкіметке зәріл болса, бір айдың ішінде үйді жер босатып беруің керек. Қазір біз қуып жерсек, біз көшеде қалай деп тұрмыз. Мен өзім 11 жанмын семьяда.
Ақпанның 23-де Алматыда Алға Азаттық қоғамдық бірлестігі аталмыш ауданның тұрғындарына өз баспаналары орналасқан жерді жалға алу туралы ұсынысқа қарсылықтарын білдірді. Бірлестік төрағасы Жасарал Қуанышалин әкімшілік заңды өрескел бұза отырып, адамдардың көп жылдардан бері жеке меншігіндегі жер телімдерін олардың еріктерінен тыс жалға аудару әрекеттеріне өз наразылықтарын білдіріп отыр.
Бұл саясатқа біз түбегейлі қарсымыз. Өйткені бұл мәселені біз олай да бұлай да заңдық тұрғыдан, адамдық тұрғыдан басқа жағына зерттеп қараған кезде барлығы халықты таза алдау саясаты екені айқындалып отыр. Арендаға алды деген сөз, уақытша алды деген сөз. Оны кейін оп-оңай бұза салуға болады, оп-оңай тартып алуға болады. Ал біздің елдегі жағдайды білесіздер, бұндайда үкімет оншама өзін тежемейді.
Алға Азаттық қоғамдық бірлестігі Қазақстан Республикасының әрбір азаматы оларға Қазақстан Республикасы Конституциясы бойынша тиесілі жер учаскесі мен баспанамен қамтамасыз етілсін деген бабы бар екендігін айтып отыр. Соған байланысты осы күні олар өздерінің үзілді-кесілді талаптарын мәлімдеді.
Аренда емес жеке меншік берілу керек. Барлығына да. Міне осы тұрғыда біз мәселені төтесінен қойып отырмыз. Сол орындардың барлығының алдына талап қойып отырмыз. Алатау ауданының тұрғындары барлығы да жеке меншік алу керек.
Сонымен қатар Алатау ауданының әкімдігі қызыл сызық бойында орналасқан жер учаскелері мен үйлердің иелерінің әрқайсысымен оларды көшіру қажет болған жағдайда толыққанды өтемақы төленетіндігі немесе тиісті баспанамен қамтамасыз етілетіндігі жөнінде кепілдік беретін келісім шарт жасасын дейді Жасарал Қуанышалин. Сондай-ақ Алға Азаттық өкілдерінің айтуынша, өз жерін өзіне жалға беру туралы биліктің ұсынысына Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнізоров пен Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовтер дем беріп отыр деген пікірін де білдірген еді. Алайда Асылбек Қожахметов жалға беру туралы құжаттың тиімді жағының бар екендігін мойындау қажет деген пікірін білдірді.
Әрине, жеке меншікке беру 100,000 есе дұрыс нәрсе. Бірақ қазір ондай билік, ондай заң осындай жеке меншікке беруге мүмкіншілік жоқ. Менің көзқарасым қазіргі уақытта билік кішкене жұмсарып кетті. Сондықтан осы жағдайды пайдаланып, енді терезе ашылып тұрғанда оның пайдаланбау ол дұрыс емес деп ойлаймын.
Ал осы мәселеге қатысты Алатау ауданына хабарласқанымызда аудан әкімінің бірінші орынбасары Қайрат Әбдібеков тұрғындарды жаппай жалға ал деп қысым жасап жатқанымыз жоқ деген жауап алдық. Әкімшілік өкілінің айтуынша, баспанасы орналасқан жерлер қауіпсіз аймақтарда орналасқан болса және үйлері заңдастырылған болса тұрғындарға меншік құқы беріліп отыр.
Ал жалға беріп жатқан ол жаңа судан қорғалатын аймақ пен газдан қорғалатын аймақтарда уақытша жалға беріп жатырмыз. Бірақ қазір үкіметте мәселе қойылып, қаланың әкімімен осы жер кодексіне өзгеріс енгізгелі жатыр. Сол өзгеріс енгізілгеннен кейін жалға берген құжат ары қарай оның меншік құқығымен де алмастырылады.
Қайрат Әбдібеков бүгінгі таңда Алатау ауданындағы қауіпті аймақтарда орналасқан 4,500 үй анықталғандығын айтады. Солардың барлығы да осы құжатқа зер салғаны жөн. Алайда тұрғындардың арасында келіспейтіндер болса, оларға ешкім қысым көрсетпейді дегенді айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің хабарлауынша Алматы қаласының билігі әкім Ахметжан Есімовтің тікелей нұсқауымен Алатау ауданы тұрғындарына өз үйлері орналасқан жер телімдерін жалға беру қажеттілігі жөнінде жаппай науқан жүргізіп жатыр деп отыр. Яғни бұл бірлестік
Турагасы Жасаралы Куанышайлынын айтуунча, акимчилик үгүттөө менчиктелмей заңды өрөскөл бузап отуруп, адамдардын көп жылдардан берги жеке менчигиндеги жер телимдерин улардын эрктеринен тыш жалга аударууда. Ал бул Шаңырак Республикалык Коомдук Бирлестигинин төрагасы Асылбек Кожахметов бул акимчиликтин устанымын колдоп, жалга берүү кужатынын жекелеген тургундарга тийимдүү экендигин моюндаган турус, аны пайдаланып калуу керек дегенди айтады. Осы тургуда кабарларыбызды одан ары жалгастыратын болсак, Алматы облусу акиминин орун басары Серик Муханов Алматы облусу Карасай ауданы Элтай округунда орналашкан Кришна санасы коогамы турган орнунан акимчилик бөлгөн жерге 1 наурызга дейин көчүүнү талап этип отур. Олай болмаган жагдайда сот ишинин кайта башталатындыгын эскерткен. Аталмыш диний бирлестик өкүлдөрү акимчилик кокус төгүлгөн жерди алууга мажбурлеп отур дейди. Такырыпты Алматыдагы тилшибиз Макпал Мукан кызы жалгастырат.
Кришна санасы коогам өкүлдөрүнүн айтуунча, Алматы облусунун акимчилиги аларга культтук имараттын курулушун салуу үчүн ылайыкты жер телимин табууга мамыр айына дейин убакыт берген экен. Дегенмен алар убадасынан тайкап отурду. Маселени тезирээк чечүү тууралуу жогору жактан нускап алган акимчилик өкүлдөрү акырында бирлестикте отурган орнунан кокус төгүлгөн жерге күчтөп итермелеп, сөйтүп чечпекчи дейди Кришна санасы коогамынын төрайымы Галина Голоус. Акпан айында Алматы облусунун акиминин орун басары Серик Муканов президент аппаратына барып келгенден кийин бизге келди. Ал оган маселени чечүү үчүн 20 күн бергенин айтып, 1 наурузга дейин кокус төгүлгөн жердин кужатын расмдөөбүздү эмесе башка жер издөөбүз керектигин айтты. Осыган дейин аталмыш бирлестик жергиликтүү бийликтин Алматы облусундагы Эле ауданынан сунган 4 гектар жер телиминен баш тарткан болатын. Дегенмен алардын айтуунча, сунулган жер эски бийиктин ордуна менен кокус төгөтүн жер болгондуктан ал жерлер ийгерүүгө жарамсыз. Мунан соң бийлик жер телимин ауыстырып берүү тууралуу өтүнүшүбүздү да орундамат, дейди Галина Голоус.
Первые наши разговоры были о том, что они нам помогут.
Биздин алгачкы аңгимемизде бийлик табылган жер телиминин ээси менен келишүүгө эмесе бизге сунуп отурган жер телимин ауыстырууга көмөктөшөтүнүн айтты. Биз 3 жер телимин таптык, бирок бийлик ар түрлүү себептер айтып келишпеди. Кыскача айтканда, алар биздин кокус төгүлгөн жерге коонстанууну каалайт, одан башка жер телимин сунбайт. Акимчилик маселени чечкиси келмейт, алар тек биздин коомубузду жойгусу келет. Биз бул туурасында акимчиликтен де түшүнүктөмө сураган эдик. Алматы облусу акиминин орун басары Серик Муканов акимчилик түрлү кыйындыктарга карамастан аталмыш диний бирлестикке бир эмес бир нече мәрте ар аудандардан жер телимдерин сунгандыктарын айтат. Алайда диний бирлестик алардын бирде бирөөн жараткан жок, дейди.
Жаңа дәуір ауылының қасында бір жер бар, соны берсеңіздер біз қанағатпыз деп. Айтқан жасадық, тек қана одар сиыр баққанға 3 гектар деді, біз 2,5 гектар жер бердік. Қырам манаусын сағанға 2 гектар, сиыр жайып мал өсіруге 2,5 гектар, одар 3 гектар деген. Сол жерді бөліп бердік, елдердің алған жерлерін ығыстырып, басқа жақтан жер беріп, қанша жұмыс жасадық. Енді алмайын дейді. Неге? Вот бізге мына Индияда да отырған бастығымыз айтты, бұл жер жарамайды. Ана магнитный полюс басқа, біздің оқығанымызды Құдай қабылдамайды. Сондай бола ма?
Серик Муханов Кришна санасы қоғамының жер телімін ауыстыруға қатысты ұсыныстарын неге қабылдамағанын былайша түсіндіреді.
Алматыдан біздің Талдықорған жаққа шыға берісте Первомайка деген қала бар. Содан тағы да кісілердің жері, соны маған беріңдер дейді. Иелерін тауып сөйлессем, бізден ешкім сұраған жоқ, бұл жерді біз бермейміз дейді. Оның бір жағында ол жерді бере алмайтын себебіміз, біз Алматыдан Шенгелдіге дейін 8 қатар автотрасса жүреді. Сол жер сол трассаның астына кіріп кететін болып тұр. Екіншіден, Масим қаланың маңайындағы тұрғындардың елінің әлеуметтік жағдайы қаланың адамынан кем болмасын. Генплан жасағанда ыстық суын да басқасын да қосатын болыңдар, канализациясын бірге жасайтын болыңдар деп тапсырма берген. Сол себептен қазір қаланың маңайына ешкімге өз бетімен үй салуға немесе басқа дүние салуға рұқсат берілмейді, ана генплан біткенше деген. Сол себептен берілмейді ол жер. Екі, үшінші өзінің иесі ол жерді бермеймін деп отыр.
Ал Кришна санасы қоғам өкілдері болса, өздерінің жерсіз қалатындығын айтуда. 1 наурызга дейин әлі уақыт бар ғой. Біз әрине тағы да жер телімдерін іздестіріп көреміз, бірақ олар оны ауыстыра қояды деп айту қиын. Егер түк шықпаса, баспасөз жиынын өткіземіз. Билік конституцияны, жер кодексін, діни сенім бостандық туралы заңдарды бұзып отыр. Алдында олар ешқандай өтемақсыз 47 гектар жерімізді тартып алды. Ол азда енді 10 есе төмен бағадағы жерді ұсынып отыр, дейді Галина Голоус. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттык радиосу соңгу жаңылыкпен жалгасады. Ону мен өзүңүздөн Нурултай Үркүнбай тааныштырат. Бағдарламамыздан алыс калмаңыздар.